qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 4-7 fevral kunlari O'zbekiston hududiga Turkmaniston hududidan juda iliq havo, so'ngra Volgabo'yi hududlaridan nam va salqin havo massasi kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi ma'lum qildi. 4-6 fevralda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol kuchayishi kutilmoqda. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatiladi, jumladan 4 fevralda Qoraqalpog'iston Respublikasida Xorazm, Navoiy, Toshkent viloyatlarida 18-23 metr sekundgacha, 5-6 fevralda Qoraqalpog'iston Respublikasida Xorazm, Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida 18-23 metr sekundgacha, Navoiy, Toshkent, Jizzax viloyatining ayrim joylarida 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. 5 fevral Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida va 6 fevral O'zbekistonning barcha hududlarida yomg'ir yog'adi, shimoldan qorga aylanadi. 7 fevralda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qor ko'rinishida bo'ladi. Tog'li hududlarda 6-7 fevralda yog'ingarchilik, yomg'ir qor ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.